Corinteni 15, de la 35 la 58. Dar va zice cineva, cum înviază morții? Și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce semen tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat în trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duc dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. O să încheiem capitolul 15, astăzi, cu ajutorul Domnului, și această ultimă parte a capitolului am numit-o Investigarea Învierii, versetele 35 la 58. Investigarea are de-a face cu cercetarea unui anumit fenomen. Și investigarea caută să răspundă la tot felul de întrebări pe care le ridică problema în cauză. De fapt, și începe cu câteva întrebări sau obiecții, va zice cineva, cum înviază morții, cu ce trup se vor întoarce. Și Apostolul Pavel răspunde la aceste întrebări. Învierea Domnului Iisus Hristos și învierea morților nu este o problemă tabu, o afirmație care este dată și pe marginea căreia noi nu putem să gândim, nu putem să analizăm, nu putem să cercetăm. Dimpotrivă, iată că în acest mare capitol al învierii, 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel abordează problema aceasta în detaliu. Și aici, în ultima parte, parcă chiar o investigare a învierii, pentru că este problema fundamentală a creștinismului și de ea este legată eternitatea. În primul rând, întrebări. În versetul 35, cum înviază morții, cu ce trup se vor întoarce? Legat de înviere, oamenii au tot felul de întrebări și tot felul de obiecții. Și niciodată n-a existat mai puțină credință în înviere decât astăzi. Erau și în vremea aceea oameni care nu credeau în înviere, erau chiar și în biserica din Corint, unii care nu credeau în învierea morților, și aceasta era o erezie care trebuia să fie contracarată imediat, pentru că dacă nu mai credem în înviere, atunci nimic nu mai are rost. Atunci înseamnă că ne-am pus nădejdea în Hristos pentru viața aceasta. Dacă nu există o înviere, nu mai există altă viață. Și apostolul spune că aceasta este cea mai nenorocită dintre toate stările. Am văzut în pasajul dinainte că erau chiar păgâni care credeau în înviere. Și există și astăzi oameni care cred într-o altă viață, nu în învierea lui Hristos și nu în învierea noastră, așa cum este prezentată în Biblie, ci cred într-un alt fel de existență, că existența aceasta se continuă într-o altă formă. Probabil că într-o formă superioară. Ați auzit de hinduși, de budiști care cred în reîncarnare, că omul trece dintr-o existență în alta, că se va reîncarna, dar reîncarnare are de-a face tot cu carnea, nu? Reîncarnare, reîntrupare, tot cu carnea are de-a face și apostolul ne spune că această carne nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Firea aceasta, pervertită, păcătoasă, e, probabil că și ei s-au gândit la asta și spun că omul va trece prin cicluri repetate de reîncarnare, vreo 7 în total, că și pentru ei 7 este important, și până la urmă ființa se detașează complet de carne, se detașează complet de trup și devine spirit, devine doar ființă spirituală și de fapt în final se va contopi cu ceea ce numesc ei absolutul. Dar absolutul nu este persoană. Absolutul, cu absolutul acesta nu se poate comunica, absolutul acesta nu poate fi definit în niciun fel. Iată că Apostolul Pavel aici analizează problema învierii în detaliu și tot ce vrea cineva să găsească despre înviere și cum va avea loc învierea găsește aici. Pentru că chiar și ce ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, se bazează tot pe ceea ce afirmă Apostolul Pavel aici în acest mare capitol 15. Nicăieri în Biblie nu găsim un capitol ca acesta care să analizeze în așa mare măsură problema învierii. De fapt, abordează această mare problematică a învierii. Spuneam că oamenii au întrebări și multe întrebări și scepticii în special au multe întrebări la care ei consideră că nu se poate răspunde, că de aceea sunt sceptici. Nu cred că există răspuns la întrebările lor. Apostolul Pavel nu se ferește de întrebările lor și dimpotrivă chiar reia întrebările acestea și le analizează și răspunde acestor întrebări. Chiar a adus înainte un argument că dacă nu înviază morții, ce ar face cei care se botează pentru morți? Cei care se botează, nu dintre noi, alții, păgâni, erau care se botezau pentru morți, credeau în învierea morților. Și vechii egipteni credeau în învierea morților și în continuitatea existenței dincolo de moarte. Pentru că altfel, de ce puneau grâu și tot felul de cereale în mormintele faraonilor? Ca să aibă în viața cealaltă. Să aibă ce să mănânce acolo. Nu știu cum își închipuiau ei viața cealaltă. Probabil că nu mai vedeau cumva în trupul acesta că faraonul ar învia cumva în trupul acesta sau că ar putea să lucreze. Motiv pentru care poate din același motiv și omorau toți sclavii. Când murea faraonul, îi omorau toți sclavii și toți erau băgați în mormânt ca să aibă slujitori și dincolo, în viața cealaltă, că faraonul nu poate să lucreze și nu trebuie să lucreze și trebuie să aibă robi și dincolo. Important este că oamenii credeau în înviere și astăzi cei mai mulți oameni ar vrea să existe și o altă existență. Ar vrea ca viața aceasta să continue, dacă nu așa cum e aici și în forma asta, în altă formă și în altă formă, dacă s-ar putea mai bună, nu? Într-o formă mai bună, într-o dimensiune superioară. Și viața asta și-ar dori o fiecare mai bună. Despre cea mai bună viață ne vorbește Dumnezeu prin Apostolul Pavel, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, cea mai bună viață. Fără 7 stadii, fără vâmpi prin care trebuie să treacă cineva, ci direct, prin credință. Lui datorăm faptul că prin credință am ajuns în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și ne spune acolo în Roman 5 despre o nădejde care nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci, versetele care urmează, de la 36 până la sfârșit, răspund la aceste două întrebări. Cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Cum învie și cu ce trup? care va fi natura în noua existență, în viața eternă. Doi ilustrații, versetele 36 la 41. Și acum ne dă niște ilustrații din viața fizică, din creație, nebun ce ești. Și prin asta, de fapt, dă un răspuns, un prim răspuns la aceste două întrebări, care nu spuse bine întrebările acestea. Ele sunt, în ultimă instanță, o nebunie, pentru că cel care pune astfel de întrebări, el vrea să înțeleagă în starea aceasta, în structura aceasta fizică, pământească, păcătoasă, să înțeleagă existența viitoare care este desăvârșită. Și nu poate. Carnea și sângele nu poate să înțeleagă ce este dincolo. Pentru că este limitată, pentru că este deteriorată, pentru că e denaturată de păcat și nu poate. În starea aceasta, pur și simplu, nu poate înțelege ceea ce este dincolo de ea. Tocmai prin faptul că existența cealaltă este net superioară, infinit superioară acestei existențe, nu poate fi înțeleasă de aici. Existența aceasta păcătoasă poate fi înțeleasă de dincolo. Însă existența desăvârșită, eternă, nu poate fi înțeleasă de aici. Ilustrațiile cuprind corpurile pământești și corpurile cerești. Ce semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? În agricultură, sămânța. Când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte. Și prin aceasta arată și cum înviază morții. Deci trupul acesta nu este trupul care va fi, ci este ca asemănarea dintre un grăunte și ceea ce rezultă dintr-un grăunte. E superior, nu? Ce rezultă dintr-un grăunte în urma germinației. Deci e un miracol, germinația și paiul care crește și spicul care se formează față de un bob care este pus în pământ, dar care, sau pentru ca să se producă toată această viață extraordinară, e nevoie ca bobul acela să moară. Dacă nu moare, el rămâne așa cum este. Ce semeni tu, sau când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu sau de altă sămânță. Apoi, Dumnezeu îi dă un trup. Cum spune și Pavel, eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu este cel ce face să crească. Ori transformarea este lucrarea unică a lui Dumnezeu. Metamorfoza aceasta care transformă bobul în spic este o lucrare, o minune a lui Dumnezeu. Și aceeași putere a lui Dumnezeu transformă trupul acesta care va muri, cum se transformă bobul în spic, într-un alt trup slăvit care seamănă cu trupul acesta, dar este de cu totul altă natură, net superior. Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel. Și acum parcă în trei versete, parcă Apostolul Pavel ne prezintă un tratat și de biologie și de astronomie. Și ceea ce afirmă Apostolul Pavel aici este foarte exact. Și în ce privește biologia și în ce privește astronomia. Și parcă informațiile pe care le are sunt foarte exacte, nu este nicio eroare în tot ceea ce afirmă și totul este foarte condensat. În trei versete, cât de multe lucruri spune Apostolul Pavel, auziți, trupul oamenilor, trupul dobitoacelor, trupul păsărilor, trupul peștilor. Și ne duce într-o ordine inversă a creației. Deci de la om ne duce până la zilele de la început ale creației, în ordinea în care Dumnezeu a creat lumea și până la urmă evoluționiștii, cu toată imaginația lor, n-au putut să descopere o structură mai logică decât cea a creației. Pentru că și ei, când prezintă evoluția, trec prin aceleași stadii pe care le găsim în Cartea Geneza, în cele 6 zile ale creației. Și le numesc ere geologice, sau nu știu cum le mai numesc ei, și le întind pe milioane sau pe zeci de milioane de ani, și că procese evolutive întâmplătoare au dus la această evoluție și la această trecere de la formele inferioare de viață la cele superioare. Vedeți că aici Apostolul Pavel merge invers, de la oameni, omul care a fost creat ultimul, slava creației lui Dumnezeu, stăpân peste toată creația, apoi dobitoacele, mamiferele, apoi păsările, apoi peștii. Și acum trece la corpurile cerești. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Corpuri cerești care au lumină proprie, care emit lumină și altele care primesc lumină. Pământul primește lumină de la soare. Pământul este luminat de soare, luna este luminată de pământ prin reflexie Și așa mai departe. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, alta strălucirea stelelor. Și aici o afirmație uimitoare pe care o face Apostolul Pavel. Chiar și o stea se deosebește în strălucire de altă stea. O propoziție atât de simplă în care astronomii descoperă un univers întreg. De la această expresie a Apostolului Pavel este o întreagă cosmogonie, se poate dezvolta de aici. Trecem mai departe. 3. Înțelegere. Versetele 42 la 45. Cum vom fi morții, cu ce trup se vor întoarce? Și spune, așa este și învierea morților. Deci după ce ne dă câteva ilustrații, corpuri pământești, corpuri cerești, în cadrul corpurilor pământești, să spunem, sau al trupurilor, a ființelor vii de pe pământ, diferențieri între regnuri diferite. Și acum spune, așa este și învierea morților. Și ne ajută să înțelegem că și omul ca și ființă, va trece și el printr-o transfigurare, printr-o metamorfoză, printr-o schimbare. Ne gândim la schimbarea la față, de exemplu, sau ne gândim la Moise, care atunci când a coborât de pe muntele Sinai, îi strălucea fața. Nu știa, și știți de ce? Biblia ne spune de ce îi strălucea fața. Pentru că vorbise cu Dumnezeu. Îi strălucea fața pentru că vorbise cu Dumnezeu. Pentru că Moise a stat în prezența lui Dumnezeu, coboară de pe munte cu o parte din slava lui Dumnezeu asupra lui. Una este strălucirea corpurilor cerești, alta este strălucirea corpurilor pământești. Moise avea un corp pământesc. Dumnezeu este o ființă cerească, într-o slavă de care, într-o lumină de care nu te poți apropia. Însă Moise, în prezența lui Dumnezeu, parcă lui Moise îi se împrumută o parte din slava lui Dumnezeu și coboară din prezența lui Dumnezeu și îi strălucește fața. Pe muntele schimbării la față, Domnul se roagă și ucenicii se trezesc din somn și văd, au parte de acea viziune, norul, Moise, Ilie, care au coborât din nor, care vorbeau cu Domnul Iisus Hristos și înfățișarea lui s-a transformat. Înfățișarea feței strălucea, hainele îi străluceau, toată ființa strălucea. Și era prezența lui Dumnezeu, era prezența Duhului, am spune, nor, și prezența Tatălui în vocea care s-a auzit, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Atât de fericită este această stare transfigurată, metamorfozată, transformată, încât apostolul Petru, privind la ceea ce se întâmpla și uluit de ceea ce a văzut, i-a spus Domnului după ce a trecut vedenia aceasta, Doamne, este bine să fim aici, e bine să fim aici și bine să nu mai plecăm de aici și bine să fie tot timpul așa cum este aici, să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și alta pentru Ilie. Și mai spune ceva evanghelistul, că nu știa ce spune, nu știa ce spune. Carnea nu poate să moștenească neputrezirea. În starea aceasta, chiar dacă a avut un crâmpei de slavă și a văzut un crâmpei din existența fericită care va fi după moarte, și ce argument era acolo, ce dovadă dată de Dumnezeu, că era Moise și Ilie. Și interesant că Petru l-a recunoscut pe Moise și l-a recunoscut pe Ilie. Păi l-a văzut vreodată? Cum să vadă? Că Petru avea, să zicem, avea 30 și ceva, 40 de ani să fie avut Petru. Cum să-l vadă el pe Moise, care a trăit cu 2000 de ani sau 2000 de ani în urmă? L-a recunoscut pe Moise și l-a recunoscut pe Ilie. Și Moise și Ilie vorbeau cu Domnul Iisus Hristos despre sfârșitul pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Și că pentru Dumnezeu toți sunt vii. Când Domnul a spus, eu sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, le-a spus saducheilor. Și apoi le spune, tare vă mai rătăciți. Și vedeți că existența noastră continuă după moarte și că toți sunt vii. Nu a venit învierea încă, nu? Și Moise și Ilie erau vii. Și Moise și Ilie vorbeau. Și puteau să fie recunoscuți și iată că Moise și Ilie se arată acolo pe muntele schimbării la față. Sigur, am putea să spunem acum că ei aveau un statut cu totul special între toți credincioșii care au fost în Vechiul Testament, pentru că unul era reprezentatul legii și altul era reprezentatul prorocilor. Și tot Vechiul Testament și tot legământul din tâi se baza pe lege și pe proroci. Legea și proroci au ținut până la Ioan și de atunci împărăția cerurilor se ia cu năvală. Ilie n-a văzut moartea în trupul acesta și a fost transformat într-un alt trup de slavă. Moise cumva a murit pe munte, Însă apostolul Iuda ne spune că s-a întâmplat ceva cu trupul lui Moise, cu trupul fizic al lui Moise, că Mihail se lupta cu Satana pentru trupul lui Moise. Și citiți în epistola lui Iuda să vedeți că chiar în lupta aceasta pentru trupul lui Moise, acum puteți să vă imaginați cine a câștigat lupta aceasta între Mihail și Satan? Mihail a câștigat-o, pentru că Moise este prezent pe muntele Transfigurării. Deci trupul lui Moise n-a mai rămas pe pământ. Spune că Domnul l-a îngropat în vale, Satan se lupta pentru trupul lui Moise să-l țină îngropat aici pe pământ și Mihail luptă pentru trupul lui Moise să-l ia și să-l ducă în slavă. Și până la urmă este dus trupul lui Moise și nimeni nu știe unde a fost îngropat Moise, pentru că ar fi făcut loc de pelerinaj, cum au făcut din șarpele de aramă și se închinau până în vremea lui Ezechia, se închinau șarpelui de aramă. Trupul lui Moise a fost răscumpărat, a fost transformat și a fost glorificat. Și pe muntele Transfigurării se arată împreună Moise și Ilie. Dar la fel se va întâmpla cu toți, din toată perioada Vechiului Testament. Aceștia sunt reprezentanții poporului lui Dumnezeu din Vechiul Legământ și Fiul lui Dumnezeu ne reprezintă pe toți. Ei erau reprezentanții rasei din Adam. Și Fiul lui Dumnezeu este al doilea Adam, de asta am luat și traducerea din 31 a lui Cornilescu, unde spune ultimul Adam. Este escatos Adamos, adică ultimul Adam, nu al doilea, în sensul că ar putea să fie și al treilea, și al patrulea, și așa mai departe. Deci când spui ultimul, nu mai este niciunul după el. Și Fiul lui Dumnezeu era imaginea noului popor al lui Dumnezeu, a noului Israel, care va fi transformat asemenea Fiului lui Dumnezeu, așa cum a fost văzut pe muntele schimbării la față. Și în versetele 42 la 45 sunt prezentate o serie întreagă de contraste între existența de acum și existența viitoare. Primul contrast este între putrezire și neputrezire. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Deci naturi cu totul diferite, de aceea de aici mintea umană limitată nu poate înțelege ce este dincolo. Pentru că mintea aceasta este supusă putrezirii. Își are sediu în creier, nu? Și creierul putrezește. Când omul moare, rămân numai oasele, dar omul nu gândește cu oasele. Deci, până la urmă, totul putrezește. Semănat în putrezire, înviază în neputrezire. Al doilea contrast, ocară și slavă. Semănat în ocară și înviază în slavă. Ocara, amprenta ocării, este tocmai putrezirea. Faptul că omul putrezește, se descompune, miroase greu, a spus Marta, pentru că este mort de 4 zile. Asta este ocara și păcatul aduce această ocară, dar învierea învinge și ocara, învinge și neputrezirea și putrezirea este semănată în ocară și înviază în slavă. Sau următorul contrast, neputință și putere, este semănat în neputință și înviază în putere. Și mai târziu chiar și întreabă, unde ți este boldul, unde ți este biruința, moarte, puterea morții va fi învinsă complet în final. Următorul contrast, trup firesc și trup duhovnicesc. Este semănat trup firesc sau în materie și înviază trup duhovnicesc sau spirit. Și dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Dacă există o realitate, dacă este o existență materială, trebuie să fie și o existență spirituală. Chiar și ateii vorbeau despre asta, și comuniștii vorbeau despre asta, și vorbeau și ei despre o spiritualitate. Despre o spiritualitate a poporului român. Păi spiritualitatea n-are legătură cu materia. Dar aici era marea lor încurcătură, că nu puteau să explice spiritualitatea. Unde și are originea spiritualitatea? Spiritul uman, spiritul creator care este un om, de unde vine acesta? Și apoi până la urmă știți ce a spus? Că materia este cea care, sau din care se dezvoltă conștiința. Conștiința s-a dezvoltat din materie și că prima formă de răspuns a materiei este reflectarea. Și de la reflectare pasul următor este conștiința. Însă asta niciodată n-a putut să fie demonstrată și nici nu va putea, pentru că viața care este în om nu este de natură materială, ci este de natură spirituală și sursa vieții este Dumnezeu. În El avem viața, mișcarea și ființa. Însă cum ei scoteau afară pe Dumnezeu din tot, atunci trebuiau să găsească o cauză și n-au putut decât una materială, că de asta erau numiți materialiști. 4. Interpretare, versetele 46 la 49. Și în interpretarea aceasta este prezentată mereu succesiunea pământ-cer, care este prezentată și în Geneza 1:1. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. În ordinea aceasta le-a făcut cerurile și pământul. Și transformarea, ca să ne aducă înapoi la început, trebuie transformat pământul. Trebuie transformat trupul acesta care este din țărână și să fie făcut asemenea trupului Fiului Slavei Lui. Întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă, în starea noastră. Pentru că noi ne-am născut în păcat, spune și psalmistul David, iată că sunt născut în nelegire și în păcat m-a zămislit mama mea. Ce este întâi vine ce este pământesc, ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea, 47, și vă citesc acum exact de aici. Cel din tâi om este din pământ, făcut din țărână. Nu aici. 45. Așa este scris. Cel din tâi om, Adam, a devenit un suflet viu. Cel din urmă, Adam, un duc dătător de viață. Deci cel din urmă, Adam, un duc dătător de viață. Omul din tâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Care ar fi omul al doilea? Omul din tâi este din... al doilea? Așa, deci este și ce a spus sora, că fără întruparea Fiului lui Dumnezeu, niciun om nu poate fi născut din nou. Fără întruparea Fiului lui Dumnezeu, fără credința în Fiul lui Dumnezeu, fără lucrarea răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu, niciun om nu poate să devină copil al lui Dumnezeu. Doar prin întruparea lui Dumnezeu și acest om, ultim om, a venit din cer. Cuvântul s-a făcut trup, deci a venit din cer. Și acum și noi suntem tot din cer. Cei născuți din Dumnezeu și ei sunt tot din cer. Pentru că spune Apostolul Pavel că noi am fost născuți nu dintr-o sămânță care poate putrezi, adică pământească, ci dintr-una care nu poate putrezi, și anume prin cuvântul adevărului care este viu și care rămâne în viață. Și acesta este cuvântul Evangheliei care v-a fost propovăduit. Deci așa cum cuvântul s-a făcut trup, Fiul s-a făcut trup și a devenit om, tot așa și cuvântul se face trup în noi și ne naște și pe noi din Dumnezeu. Omul din tâi este din pământ, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și aici am putea să medităm la Ioan capitolul 3 și la întâlnirea Domnului cu Nicodim. Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Poate un om bătrân să intre în pântecele mamei lui și să se nască iar? V-am vorbit despre lucruri pământești și nu înțelegeți sau nu credeți. Cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Și iată ce spune Apostolul. Cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt cei cerești. Ca să înțeleagă asta, Nicodim trebuia să se nască din nou. Cei născut din carne sau din pământ este carne. Cei este născut din Duh este Duh. După cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, adică chipul lui Hristos, al ultimului om care s-a coborât din cer. Urmează 5, incompatibilitate, versetul 50. Incompatibilitatea celor două naturi, pământesc și duhovnicesc, materie și spirit, sau firea pământească și Duhul. Ele poftesc una împotriva celelalte. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Sunt incompatibile. Ele nu pot să meargă împreună. Nu pot fi împlinite amândouă. Ori una din ele, ori cealaltă. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. 6. Inspirație. Versetele 51 la 54. Inspirația Scripturilor. Despre aceasta este vorba. Și până la urmă, toată argumentația are la bază inspirația. Toată această argumentație se bazează pe inspirație, pe însuflarea lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin proroci și Duhul lui Dumnezeu vorbește prin apostoli, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Oamenii n-au vorbit de la ei înșiși în 2 Petru capitolul 1, ci au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Iată, vă spun o taină. Vedeți unde este inspirația. De unde știa apostolul Pavel această taină și alții nu știau? Prin descoperire dumnezeiască, prin inspirație. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Și vedeți trimitere la 1 Tesaloniceni 4, de la 15 la 17, acolo spune, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi transformați, vom fi schimbați într-o clipeală de ochi și vom fi ca el și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, deci putrezirea este înghițită de neputrezire. Și noi vom fi schimbați. Și am văzut o primă dovadă a acestei transformări la moartea Domnului Iisus Hristos, când s-au deschis mormintele și multe trupuri ale sfinților din vechime au înviat, s-au deschis mormintele, au înviat trupuri, spune că au înviat, putrezirea a fost învinsă de neputrezire și ei s-au arătat în Sfânta Cetate după învierea Lui, după învierea Domnului Iisus Hristos. Ne gândim cum au putut oamenii să continue să nu creadă în învierea Lui Iisus și în învierea morților, când s-au deschis mormintele în Ierusalim și au înviat multe trupuri ale sfinților. Acum sunt mulți care vor să fie mormântați acolo, pe muntele măslinilor, știind că Domnul va coborâ pe muntele măslinilor atunci când va reveni și că întâi vor învia cei care sunt mai aproape de El, acolo. Când Domnul va pune un picior pe muntele măslinilor, cel mai mare cimitir din lume, acolo, costă niște bani ca să fie mormântat acolo, dar este și o credință în înviere, nu? Dacă cineva e dispus să dea bani să fie mormântat acolo, să aștepte venirea Fiului Dumnezeu, să aștepte învierea de la urmă și să fie cât mai aproape unde pune Domnul piciorul, acolo să fie și dintr-o dată să iasă din morminte. Deci așa ceva nu există nicăieri în lume. Un mormânt atât de vechi, cel mai vechi mormânt, cimitir, cel mai vechi cimitir activ din lume, unde continuă să se mormânteze și astăzi, de mii de ani, se mormântează oameni acolo. Trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Și când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Parcă m-aș gândi la o ilustrație aici, dar nici oamenii de știință nu au prea multe explicații aici. Cum poate materia să fie înghițită de antimaterie, de exemplu? Cum poate un corp ceresc să fie absorbit într-o gaură neagră și să dispară ca și materie? Deci se întâmplă tot felul de fenomene care sunt greu sau imposibil de înțeles, chiar și aici la scară cosmică, se întâmplă în univers, cu corpurile din univers. Și iată aici spune, moartea a fost înghițită de biruință. Trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, adică nemurirea absorbe tot ce este muritor și transformă totul în viață. Și nu se pierde nimic până la urmă, ci devine o existență nouă, eternă, desăvârșită. Și 7, înfrângerea morții, versetele 55 la 57. Și sigur că acesta trebuie să fie sfârșitul. Moartea trebuie să dispară, pentru că moartea este dușmanul tuturor, moartea e dușmanul de moarte al vieții, nu? Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. El a biruit păcatul și moartea, El a învins moartea pe cruce și El va nimici moartea la sfârșit, atunci când va veni. Apocalipsa 20, moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc și pucioasă. Nu va mai fi moarte acolo, nu vor mai fi lacrimi, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Mielul însuși îi va duce la izvoarele apelor vieții. Boldul morții este păcatul, boldul este, avem și aici o explicație, țepușa cu care se mânau vitele. Acesta e boldul, boldul morții. De ce folosea stăpânul țepușa ca să mâne vita? Să o ducă unde vrea el, nu? Și la fel, moartea este ca un bold, ca o țepușă, care te înțeapă, nimeni nu vrea să ducă la moarte. Niciun om nu vrea să moară, dar are puterea asta, boldul morții, țepușa cu care împingi vita să se ducă unde vrea, unde vrei tu. Și dacă nu vrea să ducă, până la urmă tot se duce unde vrei tu din cauza durerii. Deci țepușul, țepușa, o obligă să se ducă unde vrei tu. Și acest bold al morții, această țepușă, ne obligă să ne ducem acolo unde vrea ea. unde vrea moartea, pentru că plata păcatului este moartea. Însă țepușa aceasta a morții, boldul morții, va fi învins. Unde ți este biruința, unde ți este boldul? Boldul morții este păcatul, dar acolo nu va mai fi păcat. Deci nu va mai fi nici boldul morții. Puterea păcatului este legea, nu va mai fi nici legea acolo, pentru că va fi doar harul lui Dumnezeu. Și concluzia este îndemnul la slujire. Versetul 58. De aceea, asta e concluzia, implicația la tot ceea ce s-a spus până aici, parcă neașteptată concluzia aceasta, după ce vorbește apostolul de starea eternă, de starea prezentă, de transformările acestea care vor avea loc, de probleme metafizice, astronomice, biologice și spirituale în final, acum încheie capitolul acesta cu niște cuvinte foarte simple, foarte practice și care au de-a face strict cu existența noastră de aici și cu lucrarea pe care o facem aici. Tot ceea ce am auzit, tot ce ni s-a spus, toată argumentația aceasta în favoarea învierii și asigurarea că există o înviere, că va fi o înviere, că va fi o transformare, are o implicație foarte practică acum, slujirea lui Dumnezeu. El este cel care ne va transforma, de aceea lui trebuie să-i slujim aici. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, neclintiți în credință, pentru că iată argumentele învierii morților, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Fiți tari, neclintiți. Dacă nu suntem tari, ce să facem? Că apostolul spune, fiți tari. Dacă nu suntem tari, trebuie să ne întărim, nu? Nu-i spune și lui Timotei, tu dar fiul meu, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Și cum ne întărim? Păi nu putem să ne întărim altfel decât cum se întărea și prima biserică. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și când se rugau ei și pe când se rugau, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Când s-au umplut de Duhul Sfânt, s-au umplut și de putere. S-au întărit când s-au umplut de Duhul Sfânt. Sau cum am citit acum, de curând, că eram la 1 Corinteni 14, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine sau se întărește pe sine. Cine prorocește, zidește biserica. Deci putem să ne întărim pe noi înșine și putem să întărim pe alții. Și la asta suntem chemați toți, tu întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Fiți tari, întăriți-vă în Domnul. Și așa mai departe, fiți neclintiți în credință și pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Acum, osteneala cui, aș întreba eu, nu-i zadarnică? A celor care ostenesc, nu? Deci numai a celor care o au osteneala, numai a lor nu-i zadarnică. Dacă cineva nu ostenește în Domnul, nu știu ce putem să spunem despre asta, dar dacă cineva ostenește, și cine ostenește, cine? Lucrează. Și nu cine lucrează orice și oricum, cine lucrează greu, ostenește. Și se spune mai târziu în Galateni, dacă nu vom cădea de oboseală, deci vedeți că este o osteneală, când spune Apostolul Pavel că ne aducem aminte necurmat de osteneala, de tăria nădejdii din Domnul și de osteneala dragostei voastre. Osteneală este, cuvântul osteneală este o oboseală dusă până la epuizare. Cuvântul este folosit pentru cei care lucrau la galere. Deci o muncă fizică extenuantă. Fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Și mă gândesc să ne și rugăm pentru asta, ca fiecare să ostenească în Domnul. Să dorească să ostenească în Domnul și Domnul cred că ne dă ocazii ca să ostenim. Ca să ostenim, adică să lucrăm până când ostenim. Și când ostenim, Domnul ne dă putere să lucrăm și mai mult, spune sănătate Mariei care s-a ostenit mult în Domnul pentru voi. Deci s-a ostenit mult în Domnul pentru voi. Și îmi spuneam și alte ori, este singura osteneală care nu este zadarnică. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu și asta e o osteneală. Ca să câștigați o pâine, sau să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Dacă noi ostenim în Domnul, Domnul știe că avem nevoie de aceste lucruri pe care neamurile lumii le caută. El ne le dă acestea pe deasupra, dacă ostenim în Domnul. Dacă ostenim pentru ele, nu ni le mai dă Domnul pe deasupra, că noi ne luptăm pentru ele și ni le luăm așa cum vrem noi. Și le câștigăm așa cum vrem noi, dar să nu așteptăm să le avem și pe celelalte. Că nu putem să le avem pe toate. Știți că bogatului Avram i-a spus, adu-ți aminte că în viață tu ți-ai ales lucrurile bune, care ai crezut tu că-s bune, și s-a osenit pentru ele. Și acum, dincolo, nu putea să le aibă pe celelalte. Lazar, pe cele rele. Și le-a ales, nu le-a ales, ăsta le-a avut pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Deci nimeni nu poate să le aibă pe toate. Nimeni nu poate să aibă, să satisfacă și firea păcătoasă și Duhul. Nimeni nu poate să fie și plin de Duhul Sfânt și beat, nu? Nu poate să fie. Ori una, ori alta. Nimeni nu poate să fie și cumpătat și îmbuibat în același timp. Deci nu pot să se întâmple și faptele firii pământești și roadele Duhului Sfânt. Deci pentru această transformare care începe de aici, pentru această slujire la care suntem chemați, la care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare din noi, să ostenim în Domnul și citim despre femei care au ostenit în Domnul, citim și în Filipeni și alte femei care au lucrat și au ostenit cu mine la înaintarea Evangheliei, spune Apostolul Pavel, Evodia și Sintichia, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Vedeți că și bărbați și femei lucrează și sunt chemați și tuturor li se oferă ocazia să ostenească în Domnul. Multe femei care îngrijeau de nevoile Domnului Iisus Hristos, îl ajutau cu ce aveau, spune Scriptura, dar sigur că în primul rând erau și bărbații care trebuiau și ei să ostenească și ne cheamă Domnul și pe noi să ostenim în lucrul Domnului cu această mare promisiune că osteneala în Domnul nu este zadarnică. În Cartea Evrei spune că Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră în Domnul. Nu uită Dumnezeu pe asta, să nu uităm nici noi, să nu lăsăm să ostenim cu celelalte, că dacă ostenim cu celelalte nu mai putem să ostenim și în Domnul. Că nu avem două corpuri, ci avem unul singur. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul lui, pentru această fericită nădejde, așteptarea învierii, așteptarea acestei transformări, chiar și moartea este biruită și nu mai este o amenințare și o înspăimântare, pentru că moartea nu reprezintă decât trecerea în odihna lui Dumnezeu. Ferice de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni de ostenerile lor, de ostenerile în Domnul, nu de celelalte, că pentru celelalte ne este dată noaptea să dormim, ca să ne odihnim de ostenerile, de osteneala de peste zi, ajunge zilei în cazul ei. Însă ei se vor odihni de ostenerile lor, de ostenerile lor în Domnul, căci faptele lor îi urmează.